Промисловий притяг. Сцени утьоков героїв, де інтимної сцени серед альпійських лугов, писалися увогуле легко, поезія кохання захопила навіть черствого автора. Але десь він відчув, що одна поезія буде мало. Усе ж у драматичний воєнний час нельга було виключити сюжету соціальної околичності. Хоч Іван з Джулією і одособилися у горах со своїм коханням, війна їх не забилася. А недавнє минуле у передвоєнні годы з їх соціально-політичної драми так само не зникли з Іванової свідомості. На глебі минулого і узнік перший розлад відносин поміж чоловіком з Усходу і дівчиною іншої західної культури. Розлад, який мав би стати улагоджений тільки коханням, що й відбулося у сюжеті пізній. Ті сцени при друкуванні у Москві викликали найбільший супротив редактури.
Протяг успомінув Василя Быкова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіїв.
Сорок восьмий день протягує голодовку протесту ваукавыцкий предпринимальник Миколай Алтухович. Россия не спыняя перамоваў и покидая магчимость выделения Беларуси черговой транши кредиту на 500 миллионов долларов, заявил вице-премьер министр финансов России Алексей Кудрин. Однако, каб атрымать гроши, поводле Кудрина официйный Минск повинен выканать певные умовы. Беларуская атомная электростанция будет каштовать от 6 до 6,5 миллиардов долларов, еще 3 миллиарды потребны на инфраструктуру. У связи с этим Урад Беларуси официально вернулся до России с просьбой выделить 9 миллиардов долларов кредиту. У Боровлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец и письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Вышел в свет другий том энциклопедии «Василь Быков. История життя».
Вы на хвалях свободы. Василь Быков. «Довгая дорога до дому». Читает автор.
Як завжди, оповість першим виданням вийшла у молодості, яка притяглий час доволі уважливо відносилася до моєї творчості. Чого нельзя сказати про полум'я, тоді адмисловий орган, створений для письменницької еліти. Але мене задовольняла і молодість, хоч мій зрост перекрочив молодьові рамки. У часі обов'язкового, тоді попереднього обміркування, наряд колегії Пюбін Панченко сказав, «Конечно, все то є неправда, а віриться, значить, це мистецтво». Редакційні справи у городі не на тую пару мене не надто даймалі. Звичайно, на дні приймав молодих поетів з їх віршами, писав відкази на їхні дописи, робив огляди поезії, що досилалося у газету. Раз у місяць або у квартал «Гродзенская правда» друкувала літературну сторонку, на яку треба було подобрати тузину віршів і одно-два оповідання. Увогуле, тою було не тяжко і не робило клопоту. У городні неблага писали молодые. Со своїм адметним голосом йшла в літературу студентка Данута Бічель і її товариші Владимир Шурпа, Владимир Васько. У дитячому домі подростала ладненька школьниця Вольга Іпатова, на яку ми з Карпюком надто ж сподівалися. Часом у редакцію заходив розважливий мінський аспірант Сергій Габрусєвич, вірші якого стали появляться у республіканському друку. У Новагрудку почав писати вірші власний кореспондент газети Валентин Блакіт. Однойчі принес неблагую подборку на русську мову викладчик музичного училища Валентин Чекін, тим започаткувавши наше з ним протяглое товаришування. Тут здарився випадок, який у котрий раз погрожав переначить мій льос і, натурально, дуже мене занепокоїв. Знов, як і ті рази, поклікали у воєнкомат і дали заповнити велізне на некілька столок анкети, де ще у 6 екземплярах. Навошто, то і мені не сказали, але про слухи я неузабаві дознався, що знов рихтуються призвати офіцерів-резервістів для перевучення їх на ракетчиків. Проз моє атестоване математичні здольності, засвідчені у особовій справі, я трапив у їхній лік. Тое мне зусім не падабалася, але што я мог зрабіць? Адзін наш журналіст быў знаёмы з афіцэрам ваенкамату, падпалкоўнікам і ўвогуле мілым чалавекам, якога мы аднойчы запрасілі ў рэстаран павячэраць. Аматар няблага выпіць яшчэ з часоў мінулай вайны, ён добразычліва паставіўся да нашай праблемы і спытаўся, ці няма каго ў мяне за мяжой. За мяжой, на жаль, у мяне не было нікога. Тады ён папытаў, можа, хто з родзічаў прапаў у вайну без вестак. Такіх, вядома, знайшлося. Я припамятаю стрічного брата Миколу, і в відповідній графі той анкети написав, що мій брат Микола живе у Західній Німеччині. Того хапіла, ад мене відчепилися. Хай мені дарує мій нещасний брат, який 19 год склав свою голову на війні. Йон мертвий, однак же послугував мені живому. Визволившись від капітальної праці по перекладу великого Романа Мележа, Горбачов доволі оперативно переклав баляду на російську, і незабаві вона була надрукована у нескольких номерах часопису «Огоньок». Ілюстрації, де я зробив знакомитий графік Пінкісєвіч, це були видатні у своєму харастві ілюстрації літературного твору, а не сумнівний плен самовиявлення мастака, як гэта спрес робиться зараз. Ну і, відомо, напомнила про себе білоруська кіностудія. Сказали, що можна зняти вельми пригожий романтично-патріотичний фільм міжнародного гучання. Я не знайшов аргументу супраць. Мабуть, раніші пакути з третьої ракети почали забиватися. Думалося, тут буде інакше. Мабуть, у кіно, як і в літературі, кожен наступний твор не подобний на попередній і має власний льос. Як писати сценари, я вже ведав, нешто доволі хутко на кремзу. Здамаць фільм «Альпійської балади» узявся вопытний режисер Борис Степанов. Некалі Алеся Дамович казав, що всі савецькі режисери аднолькавыя і адрознюваюць адзін ад аднаго хіба тым, як адносяцца да сценару. Адны бясконца перарабляюць яго самі, змушаюць на тое аўтара, а той наймаюць памагатых. Другі, атрымаўшы сценар, кідаюць яго на сметнік і здымаюць самі, як хочуць. Хто з іх лепшы, невядома, але вынік заўсёды аднолькавы. Мой попередній режисер Річард Вікторов, видать, относився до першої режисерської групи. Йон витіскав з мене до інших, хто до того мав дочинення, усі соки, домагаючися досконалості. Другий ж Степанов, як тільки отримав затверджений сценар, одразу ж кудись зник. І тільки коли група виїхала на натурні здимки, запросив автора приїхати найперш, каб відпочити на природі. Я поехал. Здымки робились у районе Теберды на Полночном Кавказе. Природа увогуле была пригожая, порослые лесом горы, бурная речка, хотя и не такая, как в австрийских Альпах. Кожные горы, напевно, мают свои отметности, свой особливый характер. Несупадение пейзажу было первой уступкой околичностям на шкоду мастацтву. Другой стала неадпаведнасць акцёраў, найперш адзін аднаму. На ролю Івана запрасілі ўжо знаёмага кіраўніцтва беларусфільма Станіслава Любчына, Джуліі Любу Румянцаву. Абыдва акцёры, кожны сам па сабе, можа і былі беззаганныя, а гарманічны дуэт не склалі. Тым болей, што на здымках адразу уступілі ва ўзаемны канфлікт, з якога так і не здолелі выйсці да канца здымак. Натуральна, што тое рабіла свой негатыўны ўплыў на ўсю атмасферу ў калектыве. Зноў жа неўзабаве пачаліся творчыя, перарослыя ў асабістыя паядынкі характару рэжысёра і аператара Толі Забалоцкага. Аператар, казалі, цягнуў творчую коўдру на свой бок, а рэжысёр спрабаваў не паддацца. Урэшце, здаецца, рэжысёр паддаўся, і фільм атрымаўся ні то ні сё. А шкада. На мою думку, у тым сюжэце былі закладзены пэўныя кінематаграфічныя магчымасці, і пры належных умовах можна было б зрабіць прыгожы паэтычны твор «Трагедыю кахання». На жаль, таго не адбылося. Між тым часцяком даводзілася ездзіць у Маскву з выдавецкімі клопатамі і на розныя мерапрыемствы Саюза пісьменнікаў. На адным з іх у Доме літаратараў пазнаёміўся з крытыкам і літаратуразнаўцам Лазарам Лазаревым, пра якога чуў раней і тады ўпершыню паціснуў яго скалечаную на вайне руку. Пасля мы сталі часта сустракацца у Москве, ён прыязджаў у Менск, я бываў у яго дома, пазнаёміўся з яго жонкай. Лазар стаў маім праніклівым крытыкам і сябрам, праз нейкі час напісаў грунтоўную кнігу пра маю творчасць. Недзе тою парой у Москве, здаецца, у рэстаране ЦДЛ, упершыню спаткаўся з Юрыем Бондарэвым, з якім мяне пазнаёміў Рыгор Бакланаў. Тады гэтыя аўтары лейтэнанцкай прозы сябравалі, і не можна было нават падумаць, што жыццё калі-небудзь іх развядзе. Але як ні дзіўна, атрымліваецца так, што жыццё часцей разводзіць, чым зводзіць. Аднойчы па дарозе з Москвы спыніўся ў Менску. Быў вольны час, і я зайшоў у рэдакцыю «Ліма». Там застаў толькі галоўнага рэдактара Нічыпара Пашкевіча. Пачалася размова, у якой Нічыпар праявіў поўны антаганізм да маіх думак, поглядаў, што я засвоіў з вайны. А прача хіба адной – пайсці і разам выпіць. За рэстаранным сталом дыскусія працягвалася болей мірная, мы амаль паразумеліся, і калі зайшла гаворка пра вайну, я распавёў партызану камсоргу Пашкевічу эпізод майго ранення пад Кіраваградам. Гэта як доказ таго, што і на фронте хапала ліха. Зморанай гаворкай і вячэрай Нічыпар лагодна сказаў, мабыць, каб скончыць спрэчку. Ну во, амаль гатовая аповесць. Пасля, едучы цягніком у горадню, я пачаў над тым думаць і вырашыў паспрабаваць напісаць. Я не ведаў яшчэ, што гэта будзе. Апавяданне, аповесць ці, можа, які ўспамін, але намер напісаць моцна засеў у галаве. «Мёртвым не баліць» пісаў у асноўным улетку, і не так таропка, як ранейшыя аповесці. У мяне ўжо атрымлівалася раней і пасля, што рэчы з зімовай натуры пісаліся ўлетку і наадварот. Тое, канешне, не надта добра. Добра, калі натура перад вачыма, і яе не трэба ўзнаўляць у зрокавай памяці, як у мастакоў. Некаторыя пісьменнікі, як і мастакі, любяць пісаць з натуры. Пра вясну вясной, пра лес у лесе у мяне так не атрымлівалася. Мабыць, стае прычынай і малая ўвага да антуражу, болі да дзеі, але, пэўна, не ведаю, як лепш, мабыць, хто як умее. Тады я ўжо ведаў, што за лішняй драматызацыі ваеннага сюжэту можа не быць, што можа не быць і ніякага сюжэту, аб чым калісь пісаць. Яшчэ Чэхаў. Драматызацыя на вайне – натуральная рэч. Крыху іншая справа за кошт чаго? Якімі сродкамі? Вядома, найперш сродкамі выяўлення сутнасці барацьбы двух бакоў, што ўвогуле было надта традыцыйна, калі не сказаць руцінна. Мені ж здаўна цікавілі канфлікты іншага кшталту, унутраныя, якіх хапала і на вайне таксама. Вайна зусім не спыніла, калі не вастрыла унутраную палітыку адносінах партыі, асабліва яякарных органаў да народа. Рэпрэсіўная палітыка працягвалася, хаця, можа быць, не так заўважна, як да вайны. Вядома, увага тады была адцягнена на іншую барацьбу. Але мне стаў вядомы лёс аднаго нашага аднапалчаніна, журналіста дывізійнай газеты. Ён пісаў вершы, якія рэгулярна паяўляліся на старонках нашай дывізіёнкі за подпісам «Малодшы лейтанант Дэка Гульцінаў». А зэты раптам зніклі. Тады тое не дужа звяртала на сябе ўвагу, людзі на вайне ўвесь час знікалі, хто на той свет, хто ў шпіталь. Ужо пасля вайны стала вядома, што калмыка Кагульцінава з фронту адправілі ў ссылку, куды выслалі ўвесь ягоны калмыцкі народ. Вярнуўся ён з ссылкі толькі праз 10 год і стаў слынным калмыцкім паэтам. Тое ж, дарэчы, адбылося з другім выдатным паэтам, балкарцам Хайсінам Куліевым, ты з мноствам іншых. Вайсковыя пляны «Мёртвым не баліць» пісаў асобна, пасля ў іх уставіў пасляваенны сюжэт з маладымі людзьмі таго часу. То быў мой нерэалізаваны доўг маладзёжнай тэмы і меў яшчэ адну прычыну. Як заўжды, друкаваць аповець меўся ў маладосці, а ў Маскве Гарбачоў паабіцаў перакласці яе для юнасці, часопіса, які тады стаў дужа папулярны не толькі сярод моладзі. Дзейнага сюжэту хапала аж занадта, па магчымасці я стараўся яго скараціць. Памятаючы параду Чэхава ад сюжэту адсек пачатак і канец, бо, як пісаў класік, там найбольш фальшы. Што ж да самога канфліктнага вобразу смершаўца, дык давялося немала паламаць галаву над тым, якое даць яму прозвішча. Было вядома, якія ў нас клаліся адносіны да нацыянальнай прыналежнасці літаратурных персанажаў, асабліва персанажаў адмоўных. Звычайна, на дадатныя чытачы і цэнзары рэагавалі моўчкі, як бы быццам так і трэба, а на адмоўныя слалі аўтарам і рэдакцыі пратэсты і рэкламацыі з крыўдамі за абразу. Аповесць «Мёртвым не баліць» друкавалася ў двух нумарах «Маладосці». Даволі хутка паявіліся і рэцэнзіі на яе. Рэцэнзенты звярталі галоўную ўвагу на фронтавыя рэаліі, дэталі вайны і гераізм яе радавых удзельнікаў. Пра афіцэра штаба Сахно імкнуліся не надта пісаць, і я супакоіўся. Нават з'явілася такое адчуванне, што галоўныя ідэі твору могуць не зразумець, і я не ведаў, як аднесціся да таго.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.